Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Prílet troch nových stíhačiek F-16 na Slovensko odložili pre nepriaznivé poveternostné podmienky. Slovensko však bude mať čoskoro už 10 nových F-16 a budeme čakať na posledné 4 kusy. Naši vojaci medzi tým dostanú nové uniformy a minister podpísal rámcovú zmluvu na dodávku munície za 58 miliard eur. Ministerstvo rieši aktívne zálohy, no a do ulíc už vyrazili aj žandári. Ako pomôžu F-16 a ako bude náš vzdušný priestor chránený, ak stále nemáme dobudované letecké základne? Ako nákupy ministerstva pomôžu obrany schopnosti Slovenska, ak má Rusko na hraniciach NATO aktuálne údajne cez 300 000 vojakov a jeho predstavitelia sa pravidelne vyhrážajú Európe? Ako pomôže vojenský Schengen a využijeme naň aj duálne výdavky a patria k ním aj opravy mostov, obchvatov či výstavba nemocníc? No ako je na tom vládna koalícia a čo hovorí na to, že ústavný súd pozastavil účinnosť koalíciou bleskovo zrušeného úradu na ochranu oznamovateľov? No tak toto je, že množstvo tém a otázok, o ktorých by sme sa dnes mali baviť tu štúdiu, a to priamo s podpredsedom vlády, ministrom obrany aj členom predsedníctva strany Smer sociálna demokracia Robertom Kaliňakom. Pán minister, dobrý deň, vitajte u nás.
Ďakujem pekne. A pekný predvianočný čas ešte všetkým.
Ďakujeme. No ja som rád, že aj v takomto čase, hneď na úvod znovu zopakujem, pán minister, aj častejšie choďte ku nám, nech máme na tie veci trošku viac času, ale využijeme ten, ktorý tu je dnes. Ak dovolíte, na úvod veľmi stručné dve reakcie. Tá prvá, vládny špeciál, ktorý viezol pána premiéra na samity Európskej únie do Bruselu včera a dnes, podľa informácií, ktoré sme dostali, zostal uzemnený na tamojšom letisku, pretože vraj do neho narazilo vozidlo so schodmi, podľa pána premiéra ho rozbilo. Máte o tomto nejaké bližšie informácie? Ja viem, že to patrí pod ministerstvo vnútra, ale predsa pýtam sa.
Tie základné informácie sú len o tom, že pri tom pasovaní tých schodov vlastne si nedal pozor obsluhujúci personál a vlastne vrazil aj do dverí, čím nejakým spôsobom pravdepodobne bráni tomu, aby tie dvere sa vedeli úplne hermeticky uzavrieť, čo je nevyhnutné pri pretlakovej kabine dopravných lietadiel, takže je to otázka, koľko bude trvať oprava, ako rýchlo to dokážu zvládnuť, ale je to poškodenie, ktoré z môjho pohľadu by sa malo dať odstrániť. Nemyslím, že to bol taký úder, že by tak spriečil ten drak toho lietadla, že by už bolo nepoužiteľné.
Aha, že malo by to byť opraviteľné, samozrejme na náklady teda toho letiska, ktoré to zapríčinilo.
Isté handlingovej spoločnosti, ktorá sa o takéto veci stará, pretože to je evidentne ich chyba. Čiže z tohto pohľadu predpokladám, že najprv musia preskúmať nejakí odborníci, ktorí majú to na starosti.
To je to uzemnenie teda?
A zistia, áno, lebo nie je letuschopné a vlastne zistí sa presne, aký je rozsah škôd a či sa dajú odstrániť. Ak to odstránenie dáva zmysel, tak ho samozrejme odstránenie, ak by to bolo vážnejšie poškodenie, čo nepredpokladám, keďže tam neboli nejaké zranenia a podobne, že skôr je o taký nejaký väčší ťukes, vďaka Bohu samozrejme. Tak ak to bude odstraniteľné, tak odhadujem niekoľko dní.
Dobre, pán premiér asi potom využije nejaké iné, buď ano, komerčnú linku, alebo ako kolega by sa vrátil z Bruselu.
Do Bruselu sa lieta prakticky skoro stále, pretože stále nejakí predstavitelia štátu tam sú, čiže to asi
sedí,
je
to sedí. Druhá stručná reakcia, pán minister, včera sme sa dozvedeli, že ústavný súd pozastavil účinnosť úplne novo schváleného zákona, ktorý zrušil pôvodný úrad na ochranu oznamovateľov a teda nahradil ho novým úradom. I vy ste, tuším, že to boli v TV Markíza, priznali, že koalícia to robila preto, aby vymenila šéfku toho úradu. No tak čo teraz na to rozhodnutie ústavného súdu, ktoré, ako hovorím, nerozhodoval v merite veci? Rozhodol len o tom, že pozastavuje účinnosť zákona, prijíma na ďalšie konanie to podanie poslancov Národnej rady. No ale predsa, neprehnali ste to s tým trošku?
Nie, nemyslím si. To je štandardný postup ústavného súdu, ktorý sa rozhodne, že chce natoľko hĺbkovo posúdiť danú zmenu, predovšetkým z môjho pohľadu z procesného hľadiska, pretože ústavný súd sa viackrát už vyjadril k tomu, že nie je jeho úlohou posudzovať zákonodárne iniciatívy, ale pozerať, či tým postupom nejakým spôsobom nedošlo k porušeniu nejakých práv, respektíve nejakých postupov.
Áno, najmä tým to SLK, skráteným legislatívnym konaním.
Samotný súd už dopredu uviedol, napríklad, keď predchádzajúca koalícia sa rozhodla, že ústavný súd vadí a že sa rozhodla, že už nechce, aby im zasahoval do ich ústavných zákonov. Pamätáte si vtedy, kedy ústavnými zákonmi mali 95-kovú väčšinu ústavnú, tak sa snažili meniť a zasahovali do ľudských ľudských práv ľudí posledné 3 roky a keďže im ústavný súd dosť kritizoval, tak sa rozhodli, že mu zrušia právomoc, aby rozhodoval
zasahovať do ústavných
zákonov. Mm-hmm. No tak si myslím, že toto sú dve neporovnateľné situácie a viackrát sa ústavný súd vyjadril, že on teda mal záujem predovšetkým ten postup kontrolovať pri ústavných zákonoch, to už má teraz obraté, takže robí aj pri bežných, no tak pozastavil účinnosť a zobral si čas na to, aby rozhodol. Takže
ak to zruší ten zákon?
Ak to zruší, no tak sa príjme nový zákon. Myslím si, že
nejaké konsekvencie z toho z pohľadu ministra vnútra, ktorý ho navrhoval koalície, ktorá ho presadila?
Žiadne konsekvencie. Vo všetkých prípadoch, kedy ústavný súd rozhodne, vám väčšinou aj dáva návod, akým spôsobom sa to má urobiť. Sedí. Dokonca v niektorých prípadoch predbežne rozhoduje a naznačuje svoju cestu, ktorou by chcel ísť a vy dokonca máte šancu ešte dopredu zmeniť ten zákon, čím vlastne on ten starý uvoľní, urobíte novú.
Uvažuje nad tým, myslíte, pán minister vnútra ako navrhovateľ alebo koalícia?
My nevieme, ešte nevieme, čo namietá ústavný súd, čo sa mu nepáči, ale v minulosti sme boli svedkami viackrát, predovšetkým pri bývalej vláde, ktorá veľmi často svojimi zákonmi porušovala ústavu a ústavné práva ľudí, že ústavný súd naznačil ešte pred rozhodnutím, ktorou cestou sa chce vydať a vtedy koalícia reagovala tým, že jednoducho zmenila to podľa názoru ústavného súdu a ten už potom vlastne nerozhodol ďalej, pretože už ten zákon bol konformný.
No dobre, dobre, počkáme na zdôvodnenie toho súdu, ale už len povedať to, že sa, že využil tú páku, že zastavil účinnosť zákona, už niečo naznačuje. No
nemyslím
tak
si, že to niečo naznačuje. Jednoducho treba si počkať na rozhodnutie ústavného súdu.
Definitívne,
sa bude
definitívne. Potom sa k tomu môžeme vrátiť. Poďme ale k našim veciam. Pán minister, chcel som začať reláciu tak, že máme na Slovensku ďalšie 3 americké stíhačky, no slovenské stíhačky F-16, ale už na úvod som povedal, že neprileteli pre tú hmlu, ktorá je asi aj nad kuchyňou, leteckou základňou. To je len asi detail, že ako náhle.
Myslím si, že je to detail, jednoducho máte určité neletové podmienky, my aj zajtra sme mali v pláne v zásade prepravovať našich portugalských kolegov, pána premiéra a ministra obrany, ktorí prídu na návštevu Slovenska a zároveň majú aj vojakov na Lešti v tejto chvíli a nebude ich možné pravdepodobne prepraviť, takže pôjdeme po zemi. Stíhačky po diaľnici nemôžu, takže počkajú.
Čiže pri najbližšej možnej príležitosti.
No už sú v Európe.
Oni odkiaľ sem vlastne letia?
Z Ameriky samozrejme, z výrobného závodu. A už sú v Európe a pristali na niektorej zo slnečnejších častí Európy.
Aha,
a počkajú
si, čiže oni šli ako na šupu z Ameriky do kuchyne?
Oni idú, vždy F-16 letia cez more, tankujú počas cesty s tankerom, pretože tá stíhačka je vo vzduchu približne 2 hodiny bez prídavných nádrží, ktoré tie sú súčasťou tohto kontraktu, ale ešte ich nemajú stále nainštalované. Takže momentálne sú niekde v Európe, nebudem bližšie špecifikovať a postupne sa ešte dnes pravdepodobne presunú najbližšie, aby to už mali vlastne na jeden dolet do kuchyne a počkajú na dobré počasie a prídu, ako náhle bude lepšie počasie.
V nich už sedia naši piloti, alebo to
nie,
sú Američania?
Toto prepravujú ešte Američania, pretože toto je zmluva so Spojenými štátmi ako vládou, to je vládna dohoda, čiže vlastne až odovzdaním sa tie lietadla stávajú naše, preto vlastne americká vláda nám to odovzdáva na našom území.
10 dohromady ich bude, ak pristanú tie 3?
Bude ich 10, malo ich byť 11, ale na jednom lietadle po výrobe našli ešte závodu, ktorú v tejto chvíli odstraňujú a 3 lietadla momentálne slúžia v Spojených štátoch na výcvik našich pilotov a technikov a myslím si, že tie ešte rok tam budú a prídu na začiatku roku 2027.
Ale teda sedí aj to oznámenie Lockheedu, že je všetkých 14 vyrobených,
ano,
ale
výroba skončila približne pred 3 alebo 4 týždňami. U tej jednej zistili ešte pri výstupnej kontrole nejakú vadu, ktorú chcú odstrániť a tie 3 v zásade sú momentálne na výcviku v Arizone, kde sa trénujú naši piloti ďalší
rozumiem,
a ďalší mechanici.
Rozumiem. Máme na to peniaze, čo to urobí s našim deficitom, s našim rozpočtom, ktorý je v zásadnom deficite?
My máme zaplatené.
Je to všetko
stíjačky,
už
áno,
v rámci
všetko,
aj tohto aj budúco ročného
rozpočtu vyčlenené? Jediný, zarobí je štát v tomto prípade, lebo tomu platí ministerstvo obrany DPH.
Áno.
A v zásade, čiže to je vec, ktorá vlastne sa môže presunúť. To je jediná nevýhoda. Nechcem tým zahlcovať vašu reláciu, ale rozpočtovanie Severoatlantickej aliancie a Európskej únie je rozdielne, čo spôsobuje obrovské vady a problémy pri plánovaní akýchkoľvek investícií v rámci modernizácie Európy. Čiže napríklad 3 stíhačky v zásade nesú so sebou pri CLE a DPH niekoľko desiatok miliónov. Uh-huh. A dohodíme sa možno nejakých 60, tak odhadom, nemám presné číslo. No a týchto 60 miliónov vám buď spadne do rozpočtu roku 2016 ako náklad, alebo do roku 2026 ako príjem. A toto zásadne mení, to sa nedá odhadovať. To je na financiách spôsobne problémy. Tu voláme potom, že zjednoďme to, že buď budem mať vždy vtedy, keď zaplatím a vtedy to je v nákladoch a potom by sa o mnoho ľahšie plánovalo. Aj rozumiem, tá konsolidácia by mohla byť predvídateľná.
Rozumiem. No, už som to naznačil aj v úvode, že ako to, pán minister, riešite, pretože stále mešká tá modernizácia letiska na Sliači, ktorá sa prakticky nejakým spôsobom rozbehla až po roku 2020 a kde majú byť tieto stroje umiestnené. Čiže ako je to v tomto momente, kedy bude hotový ten Sliač, aby toho nebolo málo, rovno doplním, platí aj ten, ja neviem, či to bol prísľub alebo plán, že to letisko napokon bude, že vojenské lomeno civilné?
No, takto, no predovšetkým sa nerozbehla po roku 2020. No,
rozbehla sa. No. Nerozbehla sa v momente, keď minister obrany za stranu SNS tie stroje objednal, samozrejme, po potvrdení vládou.
No, 3 roky sa nedialo nič na letisku. Bol plán, že toto bude objednané z agentúry NATO, NSPA.
Áno.
Za 65 miliónov a 48 mesiacov.
Áno, keď to ste prišli, vy potom zrušili.
Keď sme prišli do vlády, sme to zrušili, za čo sme si vyslúžili obrovskú kritiku našej opozície, ale ona má ten problém, že ona žije pre zajtrajšie titulky novín a neuvedomí si, čo z dlhodobého hľadiska môžu spôsobiť jej rozhodnutie.
No dobre, tak sa venujme veci.
My sme prijali rozhodnutie, urobili sme súťaž, vysúťažili sme nie za 65 miliónov, a za 49 a nie za 48 mesiacov, ale za 18. To znamená, že lietadlo podľa letisko, podľa pravidel by malo byť k dispozícii ku koncu budúceho roku. Akurát, okay, že sme chceli ho potiahnuť skôr a odštartovať to ešte leteckými dňami vlastne 26. počas oslav SMP.
To je niekedy, no tak, v lete, jasné.
Auguste, na konci augusta, no prišla ale pred týždňom obrovská povodeň, ktorá nás vlastne znova spomalila, ten získaný náskok nám vlastne zobrala, čiže ideme hrať na to, že vlastne budeme ten pôvodný termín, ktorý sme si naplánovali, aby sme boli schopní do konca roku 26. aj k dispozícii. Tak to vlastne znova urobíme. Tá povodeň ukázala, že musíme zlikvidovať 9 budov, ktoré zničila povodeň, takže ideme v niektorých prípadoch na novo, ale všetci šturmujú, snažia sa, takže by sme to mali mať zvládnuté do konca.
Bude to teda aj civilné, nielen vojenské letisko?
To je druhá časť. Samozrejme, už teraz je vybetonovaná ďalšia prípojka, kde sme vybrali, že civilný terminál bude na tej spojnici medzi Sialnicou a Sliačom, kto to pozná, alebo teda blízko R1, teda aby tá odbočka bola veľmi blízko. Ministerstvo športu a cestovného ruchu sa rozhodlo, že prispeje vlastne na výstavbu samotného terminálu, my mu robíme infraštruktúru.
Aha. Prečo ministerstvo športu i cestovného ruchu? Je to proste ich agenda,
takže ruch a dobre. V podstate my robíme tú infraštruktúru, že kde tie lietadla budú, kde budú stať stojanky a podklady, a oni chceli prispieť, keďže je tam záujem o rozvoj toho cestovného ruchu na strednom Slovensku, či prispejú pri tej výstavbe samotného terminálu, ktorý bude oddelený od tej vojenskej časti a bude sa vyvovať priamo tam na tej časti medzi.
Čiže aj mimo vojenských alebo duálnych výdavkov? Áno.
Nie, no tak výdavky, ktoré súvisia s letiskom, by nám do vojenských výdavkov nezarátali, ale všetky ostatné trasy, ktoré smerujú, tie do tých duálnych výdavkov samozrejme zahrnieme.
Aha, rozumiem. No, dnes už je to asi zbytočná otázka, ale predsa, či neľutujete, pán minister, teraz, že sa vtedajšia vláda z strany Smer a Slovenskej národnej strany rozhodla nakúpiť F-16 a nerozhodla sa nakupovať tie lepšie stroje, stíhačky 5. generácie F-35, ktoré teda medzi tým objednali Česi aj Poliaci. Podľa mnohých analytikov by ten rozdiel akoby na jedno lietadlo bol v jednotkách miliónoch eur, že by to nebolo nejak zásadné a že zároveň by to mohlo spôsobiť ten problém, ktorý sme mali s MIGmi, že skrátka tieto stíhačky F-16 budú skôr, no ako to povedať, technologicky, morálne zastaralé, a príde otázka o pár rokov, že či sa nám ešte vôbec oplatí do nich ďalej investovať.
Ja sa nechcem veľmi s kolegami analytikmi, ako si ich nazvali, hádať, ale keď sa kupovali F-16, to je rok 2018, ak sa nemýlim, tak ten rozdiel bol viac ako dvojnásobný.
Na jeden stroj?
Áno, to neviem, kde úplne k tomuto číslu prišli, čo je podstatné, že takmer trojnásobná prevádzka a servis.
No,
ja si myslím, že keď si vypočujete diskusiu v rámci Českej republiky, kde to porovnávajú s výkonmi tých Gripenov švédskych, kde v zásade sú podobné tie náklady, ako majú F-16, tak ten rozdiel môžete vidieť dramaticky. Áno, o 10-15 rokov bude tá 35-ka mať možnosť pri obrovskom počte kusov, ktoré majú znižovať ceny nákladov, ale v tom čase boli prvé kusy, to znamená, to bola úplne odlišná cena, a dodnes si myslím, že to bolo správne rozhodnutie. Tá v zásade pre nás najpodstatnejšia časť, keďže nebudujeme útočnú armádu, ale budujeme obrannú armádu, je vlastne to, čo tá F-16 už má, pretože technológie za F-35 v tej F-16 sú najmä radar a veci, ktoré sú pri zbraňových systémoch. Ona nemá taký ten stealth tvar.
Áno, to maskovanie, to teda tú neviditeľnosť.
Z pohľadu budovania obrannej armády je predovšetkým menej dôležité. Ale čo je veľmi podstatné, že tento radar je v podstate jediný z tých bojových lietadiel, ktoré majú štáty naokolo, ktoré už dnes identifikuje práve aj tie menšie drony. Čiže ako na identifikáciu dronov, na získavanie určitého prehľadu situácie vo vzdušnom priestore, tá F-16 výborný stroj, pretože má z toho F-35 rovnaké diagnostické a radarové a teda identifikačné zariadenie. Čiže to je úplne v poriadku. Ale cenovo je to rozdielne. Pred, by som povedal, 7 rokmi, aj dnes ešte veľmi zásadne. A aj na konci životnosti tá F-16 v zásade stále bude lacnejšia. Môže sa niekto rozhodovať po nás o 10-15 rokov, že čomu sa budú chcieť venovať v rámci toho letectva, ale možno dronová technológia príde do takej situácie, kedy vlastne tieto drahé, veľké bojové lietadlá v niektorých prípadoch budú postupne strácať na strategickom význame a budú mať iba niektoré úlohy. Preto je tá diskusia, aj dneska vidíte, že aj na Ukrajine sa vracajú v podstate k menším cvičným lietadlám, ako my sme mali 39 Albatrosy, alebo dokonca vrtulové Super Tucan, to sú brazilské, kde vlastne sa ukazuje ich veľká úloha pri bojoch s malými dronmi. Hmm. A to je nová úloha, ktorú bude mať aj otázka, ako F-35-ka pri superdrahej hodine, pri superdrahých zbraniach bude schopná sa s takýmto problémom vysporiadať, alebo či je lepšie byť pri menších a manevrovateľnejších lietadlách. Čiže to posúdia odborníci.
Práve, že nebolo treba aj v tejto súvislosti chybou nezobrať tie ponúkané Vipery od americkej vlády, ktorá ich nedokázala predtým predať alebo nechcela už Pakistanu.
Nie, a zase sme presne preto. Oni boli tiež výrobené, tiež to staré, to nie sú nové.
Áno, boli to staršie stroje, ale nepoužívané.
Áno, len prišla cena, ktorá vlastne bola, bola 660 miliónov. Čo je šialené číslo.
Ale možno o 300 menej, ako by stáli, keby boli práve vyrobené.
To je síce možné, ale rozhodnujúce je to, že to stále jednoúčelový vrtuľník. A všetky armády nášho rozmeru sa snažia každú vec, ktorú budú mať, mať ako multirol, teda ako viacfunkčné. Čiže napríklad, ja vám poviem
príklad. Proste nemáme na to toľko peňazí, aby sme...
iba cvičné lietadla, ktoré plnia iba jednu úlohu, ale povedali sme, ak bude cvičné lietadlo a bude zároveň drone hunter, čiže bude mať svoj kanón, zameriavač a nejaké náležitosti na to, že sme boli schopní aj zostrelať drony, už je to multifunkčné. Toto je vrtuľník, ktorý my sme sa rozhodli pre ten Black Hawk, ktoré sú vlastne modernizované vrtuľníky, ktoré budú mať kompletnú streleckú pozíciu, budú strieľať rakety, budú mať gulomety aj veľkorážne, aj malorážne a zároveň transportujú jednotky, vedia prepravu a dokonca aj hasiť.
Čiže
to multifunkčné, tak a hlavne je to tretinová cena.
Rozumiem.
Cena vrtuľníkov bojových, ktoré my sme objednali, je 250 tisíc, Vipery 660, no tak akože kde chcete povedať.
No dobre, uzavrime túto tému ešte tým, pán minister, že ste dlhodobo a mimoriadne ostro kritizovali darovanie tých MiG-ov 21 na aj spolu s tým systémom protivzdušnej obrane Ukrajine. Za ministrovania Jaroslava Naďa nedávno prokuratúra zrušila časť toho vyšetrovania s tým, že prokurátorka konštatovala, ja som si vypísal aj to stanovisko a vylúčila, že by členové vlády konali v úmysle zadovažiť sebe alebo inému neoprávnený prospech a v neprospech a v neposlednom rade ani to, že by vykonávali svoju právomoc spôsobom odporujúcom zákonu, respektíve, že by túto právomoc prekročili. No tak ak ste vy a pán predseda vlády nazývali to darovanie MIG-ov a toho buku za sabotáž alebo vlastizradu a teraz tu máme takéto rozhodnutie, tak ja neviem, nechcete sa ospravedlniť pánovi ministrovi Naďovi, pánovi expremiérovi Hegerovi?
No, predovšetkým sám si odporujete v tom, čo hovoríte.
No, veď vysvetlite.
Pretože na jednej strane hovoríte, že nespôsobili sebe, že na tom nezarobili.
Áno.
Ale nejako sa nevysporiadali práve s to vlastizradou, ste si všimli. O tom tam reči není, že nepoškodili záujmy.
Vysporiadali, pretože a v neposlednom rade ani to, že by vykonávali svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, respektíve, že by túto právomoc
a tam sa bavíme o tom, že či poškodili alebo nepoškodili záujmy Slovenskej republiky, lebo hovorili ste o vlastizrade. Nie, nie, tam hovorí o tom, že nezneužili právomoc.
No, áno, a že ani neurobili nič. Zrada je niečo v rozpore so zákonom, pán minister.
Ešte raz. Vrátim sa k tomu. Jednak je to veľmi slabé, nie je to od prokurátorky, ale od vyšetrovateľa.
Nie, toto už je stanovisko prokurátorky krajskej prokuratúry, pán minister, nie vyšetrovateľa.
My teraz podávame sťažnosť voči tomu,
čiže
krajská prokuratúra sa ešte len k tomu bude vyjadrovať. Takže keď podávate sťažnosť, musí sa k tomu vyjadriť nadriadený prokurátor. Čiže počkáme si na to rozhodnutie. Považujeme za ho veľmi alibistické, za absolútne nepriateľné a absolútne obchádzajúce tam, kde došlo k porušeniam zákonom, úplne jednoznačne došlo k porušeniam zákonom, aj pri vydávaní vývoznej licencie a pri mnohých ďalších.
Trváte.
Samozrejme, a pán štátny tajomník, myslím si, že aj s pánom doktorom Lindnerom budú mať k tomu aj jednoznačné vyjadrenie pri podaní tie sťažnosti, takže môžete čerpať ďalšie informácie z toho, ale toto je nepriateľné rozhodnutie.
No, pán Naď hovoril, že vláda Eduarda Hegera so mnou ako ministrom obrany v súvislosti s darovaním lietadiel MiG-29 konala nielen morálne správne, ale tiež v národnom záujme Slovenskej republiky a úplne v súlade s platnými zákonmi a ústavou. Na to vy reagujete, že ste boli takýmto výsledkom šokovaní. Ano. To je priama, vyslovene priame nedôvery orgánom činným v trestnom konaní, pán minister a prokuratúre?
Nie jedno rozhodnutie urobili úplne zle, na to sú práve opravné prostriedky, aby ho mohli,
správne urobiť.
Na druhej strane platí, veď teda aj pán Sulík ako predseda SAS koaličnej strany, tak pán Matovič vyhlásili, že ich pán Naď oklamal. To znamená, zjavne nerozhodovala tá vláda.
Áno, ale
na
on základe informácií, ktoré povedať, mali, že by ich oklamal.
To pán Naď poprel.
Áno, tak ako oni hovoria, že ich oklamal. Aby sa obvinený
nebránil, to by bolo zábavné, ale tí dvaja, ktorí boli uvedení do omylu, to znamená, vláda rozhodovala na základe podvodných informácií, tak toto nezobrali do úvahy pri tomto rozhodovaní. Dvaja ľudia vypovedali, že boli oklamaní a preto tak hlasovali. Keby vedeli, ako je to naozaj, povedali, že by tak nehlasovali. To znamená, čo by chceli ešte riešiť? Ja si myslím, že to sú také krásne príklady, kedy by sa mali prestať proste báť vyhrážaniu pána Naďa, ktorý sa všetkým vyhráža.
Myslíte, že vyslovene vyšetrovateľ s prokuratúrkou sa obávali toho, že pán Naď...
Pán Naď mal také vyjadrenie, že sa so všetkými vysporiada, ktorí budú
ale
v tomto prípade to riešiť.
Neviem predstaviť, že by toto ja takto vyšetrovateľ s prokurátorkou. Ale dobre, pán minister, ja som vám dal aktuálne stanovisko a my uvidíme to, ako príde, ako vyriešia to vaše odvolanie smerom k tomu uzavretie vyšetrovania
zákona. Na svojej vlastnej koži pocítil. No. A potom sa všetci ospravedlňujú.
No áno, boli ste oslobodení na základe paragrafu 363,
ale tú situáciu, vybavené. Nie, ja som oslobodený na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu, pán redaktor.
To sa týkalo ale čiastko veci, celé to vaše vyšetrovanie bolo zrušené práve
na konci dňa potom, čo to
Najvyššie súdy zamedli. Generálneho prokurátora.
No pozrite sa, čo je rozhodujúce, že treba sa pozrieť na to, že ak nedokoná takto podvodne, tak na konci dňa za tým musí byť nejaký následok. Toto od nás vyžadujú všetci.
Dobre, len to tvrdíte vy a my to ešte nemáme akoby na papieri.
A tu sú nejaké úrady, ktoré o tom rozhodujú a my používame všetky možnosti, ktoré tu máme k dispozícii a spochybňujeme to. A myslím, že na to máme právo. Vďaka Bohu žijeme v demokracii.
Počkáme, ako sa s tým prokuratúra vysporiada. Okamžite budeme samozrejme o tom naše poslucháčky a poslucháčov informovať. Opäť z podobnej tematiky, ako sme na tom, pán minister, s protivzdušnou ochranou. Jednak sú tu nejaké nákupy, ktoré ste rozbehli a jednak k tomu samozrejme prosím sa vyjadrite, ale zároveň aj tá otázka, že prečo minulej vláde sa podarilo dojednať, aby potom ako prepáčte, na Ukrajinu poslali S-300, nám naši partneri z Aliancie z Európskej únie dočasne poslali Patrioty na ochranu nášho vzdušného priestoru a vašej vláde sa to nepodarilo. Napriek tomu, že v tejto veci ingeroval pán predseda vlády priamo u pána generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie.
Tuto je to trošku demagogické, čo
prečo?
Hovoríte.
Prečo?
Pretože pán Naď vyhlásil, že až do konca našej potreby tie opatrenia tu budú. Čiže tie protivzdušné systémy tu mali byť navždy.
No, oni sa dávali na 6 mesiacov s možnosťou predlžovania, pán minister.
Pustite si to, čo hovoril pán Naď, ktorý povedal, že tu budú dovtedy, dokiaľ to budeme potrebovať. Po prípade niektoré z nich budeme môcť odkúpiť. Veď viete, že to hovoril v čase, keď darúval 300. Toto presne povedal. A potom následne vyhlásili zahraničné krajiny, že my sme to nikdy na viac ako na 6 mesiacov neplánovali dať a väčšinu tých systémov, ktoré boli u nás, skončili na Ukrajine a dnes už neexistujú. A vzhľadom na to, tak ako sa vyjadril v zásade aj generálny tajomník NATO a aj, myslím, že britský premiér, že dáte, nie, dokonca tak americký minister zahraničných vecí pán Rubio, že dáte protivzdušný systém na Ukrajinu a prežije týždeň maximálne dva. Čiže z tohto pohľadu európske krajiny...
No, čiže,
sekundu, nechajte ma dohovoriť.
K tej mojej otázke.
Tie európske krajiny jednoducho všetky svoje systémy, ktoré boli ochotné darovať, darovali a na rozdiel od pána Naďa a predchádzajúcej vlády z priamej činnej služby, ktoré chránia ich územia, žiadne systémy už nechcú dať a ani nedajú.
Nie, to je, sa to možné,
jasne.
Vybaviť, teda.
Nie je to možné. Čiže Ukrajina teraz už len čaká.
Ale pán premiér sa o to pokúšal u pána generálneho tajomníka.
Samozrejme, a ten ale nemá čím manipulovať ten rotačný systém a nie sme jediní. Tieto systémy nejdú ani do Bulharska, ani do Rumunska, ani do Poľska. No tak my sme urobili veľmi rýchly nákup toho izraelského systému a budúci rok by nám vlastne prvá batéria mala prísť, čiže už za niekoľko mesiacov by sme mali byť schopní chrániť nie len zo vzduchu našimi stíhačkami, čo je prvá časť, prvá polovica toho protivzdušnej ochrany a druhá pozemná časť by mala prísť priebehu budúceho roku.
Ale tých systémov napokon ste objednali 6 dohromady.
Aby boli pokryté nielen vojenské ciele, ale aj civilné ciele a teda to Slovensko bolo celé chránené takým tým veľkým dávom.
Ale o tom sa asi nehovorí, že kde presne sa to bude rozmiestňovať.
A hlavne nebude to nikdy na jednom mieste. Bude sa to hýbať stále. Pretože ako náhle zapnete aktívny radar, či už strelecký, alebo monitorovací,
tak je detekovaný.
Že kde je, presne aha, tak. Čiže musíte byť na toto veľmi
opatrní. No ešte sú tam aj tie poľské prenosné systémy zasa.
Tie sú zase najmenšie. To medzi nimi ešte je niekoľko stupňov, ktoré chceme postupne dobudovať.
Rozumiem.
A tieto pioruny sú presne súčasťou našej dohody s Poľskom, ktorá má záujem o našu muníciu a my zase o ich pioruny.
A tam už je to akoby dohodnuté, že...
Je to vlastne na veľmi dobrej ceste.
kedy poviete, že áno, príde nám, ja neviem, že koľko sa taký systém objednáva.
Myslím, že okolo 42. Budeme o to budúci rok informovať, predpokladám.
Keď už ste spomenuli aj ten vzdušný priestor, znamená to teda, že tým, ako dosadnú tie 3 stíhačky a budeme ich už mať 10, že prechádzame na úplne samostatný systém ochrany nášho vzdušného priestoru?
V roku máme záujem, aby sme na ňo plne prešli. V zásade už máme dostatok pilotov, máme dostatok strojov, ešte sa vlastne poslední mechanici musia vrátiť z Ameriky, musíme certifikovať tie 3, ktoré teraz pristávajú.
Rozumiem.
Proces trvá nejaké 3-4 mesiace.
Hej? Áno,
na tie naše
jasné
podmienky. Práve dnes som telefonoval s novým českým ministrom obrany, pánom Zunom. Jednak som mu zablahoželal, ale predovšetkým okamžite ho jeden z prvých aktov, ktoré urobil, podpísal dohodu s nami, že Česká republika ešte ten prvý polrok nám bude s tým vzdušným priestorom pomáhať.
Rozumiem.
A my by sme vlastne počas toho prvého roku postupne mali nasadzovať postupne jeden deň, dva dni, tri dni v týždni, a tak, aby sme boli schopní do konca roka mať už vlastne pokrytý celý priestor len našimi stíhačkami. A zdvorilo sa poďakujeme našim priateľom z Čiech a z Maďarska, ktorí vlastne nám ešte v tomto
prípadne
roku,
možno budeme pomáhať. Pripravení pomôcť im, keď to bude potrebné.
Jednoznačne,
hej?
Pretože aj oni budú prichádzať s Gripenov na F-35, môže nastať tiež nejaký presun, tak pochopiteľne sme pripravení. A to sme boli vždy pripravení pomôcť aj našim kolegom v Čechách, takisto to oplatíme aj Maďarsku, Poľsku.
To bolo v úvodzovkách, tak povedať, zadarmo, že sme platili len ten petrolej letecký,
hej,
alebo palivo
skrátka. Áno, v podstate to je vecou predovšetkým príspevku, ktorý robíte ku svojmu susedovi, takže tam v tomto prípade to takýmto spôsobom.
No dobre, pán minister, máme nové uniformy pre vojakov, to je celkom dobrá správa, s novým vzorom, remisnými krivkami či suchými zipsami. Podľa vás, keď som zachytil vaše vyjadrenia, majú sa celé kompletizovať tu u nás doma na Slovensku, aj vzhľadom na nejakú sebestačnosť, práve čo sa týka obrany schopnosti. Tá cena základnej sady, som sa dočítal, 300 eur. Nie je to veľa?
Nie, považujem to za...
Je to štandardná cena takéhoto niečo, lebo ona je bez tých ďalších akoby prvkov,
ano.
Ja neviem, proti dažďu, neviem akých šeliakých, ktoré ešte
celkovo,
k tomu patria.
Celkovo môžem povedať, že keď budete rátať aj tieto veci, nepremokavé, zimné a podobne, tak tie budú cez 25 kusov má jedno vlastne obloženie, teda jedno oblečenie vojaka. Toto je štandardná výbava, to znamená to, čo ste tam videli na tej tlačovej konferencii, bojové nohavice, bojová blúza, čapica, toto vlastne bolo v tej cene 300 eur. Treba si tie možno nohavice niekedy bojové zobrať do ruky, čo je súčasťou ich, pretože oni majú už tie nové bojové nakolenačky.
To keby som sa hlásil do tých aktívnych záloh, tak už rovno mi dostanem takúto uniformu, pán minister?
Určite, keby ste tak možno v septembri nastupovali na ten výcvik, tak už by ste mohli mať túto
bude
uniformu.
Bude otvorené v septembri nejaké takéto
určite bude.
Konanie?
Veľmi radi vás privítame.
No, už ste tam boli vy aj pán prezident, neviem, či treba ďalších.
Určite
takto.
Áno, rozhodne treba, pretože
ja
s vašimi skúsenostiami. Aj tam viete robiť túto robotu, pretože treba aj ľudí, ktorí vedia mediálne dobre vystupovať v mene.
Národných
síl, ale je to veľmi komplikovaný, samozrejme, systém má obrovské množstvo vreciek, vnútorných zipsov, ochranných prvkov, ktoré tam sú aj vnútri, aj zvonku, čiže myslím, že to absolútne adekvátne a hlavne vyplynul z bohatej súťaže, myslím, že dokonca 12 spoločností je prihlásených.
Bol v otvorenej súťaži do tohto,
a pravidelne každý týždeň 2-3 súťaže vyhadzujeme, kde súťaže stále tie firmy vyhrávajú, približne 3-4 firmy, ktoré sa tam striedajú. Budeme veľmi prísni, ak nedodržia zmluvné podmienky, budeme ich samozrejme vylučovať, aby sa vlastne vymedzili len tí, čo šijú kvalitne, rýchlo a samozrejme za najlepšiu cenu. Takže z tohto pohľadu si myslím, že to jednoznačne vyplýva. Vždy sa snažíme súťažiť, ak máme viacerých slovenských výrobcov, ak máme jediného, alebo je to unikátne, tak snažíme sa preferovať slovenských výrobcov pred zahraničnými, pretože sme radi, keď naše zdroje končia v slovenskom hrubom domácom produkte. Hovorili ste tu presne o tom raste ekonomiky, no tak toto práve prispieva k rastu ekonomiky, aby tá ekonomika sa viacej obživila, ak naše slovenské podniky majú viacej a viacej zákazky.
Aké referencie máte na to od vojakov? Respektíve boli to oni, ktorí si povedali, chceme toto,
prvé,
nechceme gombíky,
sa...
chceme sucháče, ja, potrebujeme, tak... aby sme zmenili digitálny
to vzor. Vymysel, to nie je môj vymysel. Vzor ako taký, farebnosť, vyvíjala 3 roky Akadémia ozbrojených síl s odborníkmi a niektorými predstaviteľmi špeciálnych útvarov, pozemných útvarov bojových, ktoré sa na tom podielali, čiže to je čisto vývoj vojakov.
A oni potom vám dali, toto sú
ja
naše podmienky.
Len systém, ako to obstaráme, aby neustále nevyhrávala iba jedna jediná firma, ktorá navyše potom rezignuje na kvalitu a aj falšuje látku. Tak my sme vymysleli ten systém, že my si necháme utkať látku, ktorú bude vlastniť ministerstvo, a budeme na Slovensku objednávať už len krajčírske služby.
Áno,
a tým
rozumiem,
pádom
rozumiem.
Môžu súťažiť všetky slovenské firmy, ktoré sa šiťu venujú, a súťaže medzi sebou cenou a kvalitou, pretože jednak musia dať dobrú cenu a jednak musia načas a kvalitne dodať.
Keď
a
sa do týchto prvých obliekli vojaci?
Tak mali sme tlačovku minulý týždeň, prví vojaci, myslím, fasovali v ten deň tie uniformy, to znamená máme dneska štvrtok, tak majú teraz možno 2-3 dní.
Tak ešte sa nedá veľmi.
By som to ešte nehodnotil, ale po novom roku si o tom môžeme povedať.
Dobre, pán minister, prečo ste sa rozhodli, to súvisí samozrejme aj s touto výzbrojou a výbavou našich príslušníkov ozbrojených síl, nakupovať útočné pušky od slovenskej firmy Grand Power, pána Jaroslava Kuracinu, to sú nielen útočné pišky, ale pištole, samopaly alebo ostreľovacie pušky, ak poviem niečo nesprávne, prosím, hneď ma opravte, 23 tisíc kusov zbraní za 82 miliónov eur. No a keď sa pýtam, že prečo ste sa takto rozhodli, tak samozrejme mám na mysli to, že ešte pár rokov dozadu ako minister vnútra ste pána Kuracinu mimoriadne ostro kritizovali, hovorili ste o ňom, že je nespoľahlivý, že má sympatie k extrémistickým rôznym stranám a hnutiam. Doslova ste povedali, od ľudí, ktorí sponzorujú extrémistické hnutia, zbrane kupovať nebudeme. Čo sa zmenilo?
No on aj vtedy by mohol byť relatívne úspešný, len dal proste vtedy ešte cenu, ktorú tie ostatné spoločnosti vlastne dali menšiu.
To sa jednalo vtedy o pištole, ak si dobre pamätám, aj pre vojakov, aj pre policajtov.
A to je ten vývoj tých rokov. Medzičasom firma narastla...
Už nepodporuje extrémistické skupiny, pán Kuracina?
Povedal som, že môj osobný vzťah, my sa nemáme nejak veľmi radi, nemôže byť na prekážku toho rozhodnutia, ktoré sme dali.
No nemal by, len to nie je osobné,
ešte
no,
či sa venuje... že tým, že podporujeme slovenský obranný priemysel, nebudem robiť výnimky len preto, že či niekoho mám super rád alebo niekoho menej.
Nie,
rád.
Či niekto podporuje extrémistické hnutia. Alebo nepodporuje.
No v tomto prípade nemám ten pocit, že žiadna takáto informácia nie je, nenachádzam sa v žiadnych informačných...
Vaše tajné služby to preverili všetko?
Nič takúto informáciu žiadnu nedodali v tejto chvíli, áno. A za tie roky vyvinul spoločnosť, ktorá je seriózna, ktorá zamestnáva veľa ľudí, myslím, že sú v Ľupčí slovenskej, nedaleko Banskej Bystrice, a stala sa to firma, ktorá už veľké tisíce vyváža aj do Spojených štátov, aj do celého sveta, a naši vojaci ich testovali, predpokladám, posledné mesiace, ale poznali ich už predtým, pretože...
A tiež boli spokojní.
S tým, a boli spokojní a oni určili, dobre, že chcú tieto zbrane. A ja som povedal, či ja sa nemôžem subjektívne na to pozerať. Jednoducho, ak je takáto žiadosť a zároveň je to slovenský výrobca a zároveň to je jediný slovenský výrobca, ktorý naozaj má šancu zvýšiť zamestnanosť v regióne, má šancu prispieť do hrubého domáceho produktu, jeho dane nemajú kam
odjecť. A dokáže to vyrobiť aj kapacitami, aj všetkým,
áno,
hej?
Áno, v podstate v priebehu 2 rokov bude splnená celá zmluva a v zásade predpokladám, že budúci rok tie hlavné bojové skupiny budú vybavené už novými útočnými puškami. Myslím, že ste ich videli, ja sa na ne veľmi teším. Jeho obrovským rizikom je, že ak by nevyrobil kvalitne, tak tí vojaci mu to prídu povedať, pretože sa všetci veľmi dobre poznajú. Každý, ktorý zo zbraní vie, kto je Jaroslav Kuracina.
Dobre.
A tým pádom si myslím, že si dá extra záležať. Ja si myslím, že tá firma sa vyvinula do veľmi serióznej veľkej firmy. Jedna vec je byť na začiatku, jedna vec je teraz. A myslím si, že práve teraz si slovenský priemysel zaslúži tú podporu. Bez ohľadu na to, čo si ja osobne myslím, či sme sa mali vždy radi, či sme sa objímali, alebo si nadávali, to nie je podstatné.
No dobre, ja musím férovo dodať, že aj obranný expert Vladimír Bednár, ktorý bol tu na štúdiu, kvitoval aj cenu, aj kvalitu tých útočných pušiek. No tak uvidíme, ako sa to chytí.
Myslím si, že cenu ponúkol teraz naozaj veľmi výnimočnú a opravím vás iba v jedinom. Nie je to 82 miliónov za 23 tisíc kusov, ale za 47 tisíc kusov. Ale to len tak na okraj.
No to je ale vážne. Dôležité. No je to... Preto som vás prosil, aby ak... Takže
23 tisíc je dlhých, tých dlhých.
Okay, a zvyšok
sú... Ale keď počítate samopál, pištole, ostreľovačky, tak ste na tých 47 tisícoch. A cvičené zbranie, samozrejme.
Sme to celkom ujasnili. Dôležitá vec, pán minister, uzatvorili ste rámcovú zmluvu na dodávky munície, delostreleckej munície za 58 miliard eur so ZVS Holdingom, a to na dodávky munície veľkého stredného kalibru, teraz, nie len asi pre Slovensko, ale aj pre naše nejaké iné partnerské štáty na obdobie 7 rokov, čiže nejdeme platiť teraz 58 miliard eur z 7 rokov za delostreleckú muníciu?
Nie, nejdeme.
Ktorú asi by sme sami ťažko nejak ako spotrebovali tu.
Tak spotrebovať sa to dá, ale úplne zbytočne.
No ako,
by to
pán
minister,
opäť si,
peniazom.
Tak ja ešte poviem jednu vec a vy už potom odpovedzte. Takisto z rozhovoru s Vladimírom Bednárom, pri súčasných cenách tých 58 miliard je 21,5 milióna delostreleckých granátov dohromady. Rusi v tejto chvíli podľa neho produkujú 4,5 milióna ročne delostreleckých granátov, ale zásadne nižšej kvality, ako sú tie, ktoré budeme vyrábať. Tu, čiže celý nákup celého Ruska za viac ako 5 rokov, Európska únia v tomto roku dodá Ukrajine 2 milióny delostreleckých granátov, respektíve mala by dodať. Spojené štáty americké dnes produkujú ročne zhruba 360 tisíc delostreleckých granátov. My budeme produkovať viac ako 3 milióny delostreleckých granátov. Pán Bednár rovno to označil, že toto je jednoznačne vec, ktorá ide ako bonus pre Ukrajinu, že ideme vyrábať delostrelecké náboje pre Ukrajinu.
Dobre. Čiže teraz by som skúsil byť seriózny.
A no, ja som bol celý čas seriózny.
Pred chvíľkou, teraz ja hovorím o sebe.
Ja tak.
A pred chvíľkou hovorila aj pani kolegyňa v správach, že to, čo Slovensko potrebuje, hospodársky rast a aktívne prorastové opatrenie. A toto nie je nič iné ako prorastové opatrenie. Spotreba Slovenska je pochopiteľne promile. To je úplne nepodstatné číslo z tohto, pretože
ktoré zostanú ročne, tu u nás a nakúpime,
my ročne nakúpime niekoľko tisíc kusov za niekoľko málo miliónov. To je vlastne pravidelná zásoba a doplnená zásoba,
počas
pretože
tých 7 rokov.
Rozdala. Áno, áno,
okay, počas tých 7 okay.
rokov. Čiže 99,99% ostáva k dispozícii pre našich partnerov z Európskej únie, ktorí si tiež potrebujú doplňať sklady. V Ukrajine vám poviem, oni majú už vlastnú kapacitu a myslím, že tiež už robia cez 1,5 milióna
návodovodostrenských
vlastných aj vlastnú húfnicu. Ale čo je podstatné, za tie prvé dva týždne platnosti tejto zmluvy sa k nám už prihlásilo niekoľko štátov. Grécko, Rumunsko, Chorvátsko, Taliansko, Belgicko, Holandsko, Polsko. Rokujeme s ďalšími krajinami, ktoré sú sa pripojiť.
Chcú vstúpiť do toho kontraktu. No ale dobré, ale zároveň to je teda rámcová zmluva, že ona nemusí byť akoby...
Naplnená, samozrejme.
No.
A práve to je vlastne, tá suma vyšla z toho, že sme vynásobili 7 rokmi plnú trojsmenú kapacitu všetkých našich muničiek na Slovensku, ktoré si môžu zahraničné firmy nakúpiť, čím pádom prídu ku nám vlastne externé zdroje do nášho rozpočtu, spôsobia rast našej ekonomiky, zvyšovanie miest a samozrejme aj pomerné znižovanie, dajme tomu, zadlženia Slovenskej republiky. To je veľmi dôležitý prvok, ako aktívny príspevok k ekonomickému rastu. Takže ak sa to chytí, my budeme vedieť za pol, tri štvrte roka ohodnotiť úspešnosť toho, že koľko a za koľko sa vlastne zahraničné štáty prihlásili a predovšetkým to chcú na doplnenie svojich vlastných skladov, pretože my robíme jednak univerzálnu, vysokokvalitnú a hlavne ďalekonosnú, pretože veľa štátov,
Rusi robia
hlavne tie 15-kilometrové a my robíme 40-kilometrové. To je dosť veľký rozdiel. V čase dronov, ktoré majú dolet niekedy aj 15 do 20 kilometrov, tak tie krátke hufnicové strely strácajú význam.
Rozumiem.
A preto vlastne sa všetci zameriajú viacej na tie ďalekonosné.
No dobre,
a
dobre.
Tie sa práve robia v Dubnici nad Váhom, v pološtátnej spoločnosti ZVS Holding.
A na to som chcel upozorniť, že to pomôže teda nielen nášmu hospodárskemu rastu, ano. Ale rastu hospodárstva firiem pána Michala Strnada, ano, českého zbrojára, s ktorým obchodujete teda v poslednej dobe
veľmi intenzívne. Áno, no? Pretože má najväčší podiel na Slovensku.
Dokonca častokrát aj bez súťaže, pán minister.
Má najväčší podiel na našom hospodárskom výsledku v rámci obrojného priemyslu a myslím, že sme to akorát pri ZVS, kde sme sa spolu stretli pri otváraní novej linky, komentovali, že vlastne pre budúci rok zaplatí táto skupina na dani z príjmu viac ako 130 miliónov eur.
Nie sú tam žiadne znamená, také ako negatívne prepojenia, pán minister, medzi vami, pánom Strnadom, jeho biznisom?
S ním nemám negatívne prepojenia.
No viete, ako
pomerne
to myslím.
Sa poznáme, sme spolu akcionári v jednej firme a myslím si, že spolu komunikujeme.
Nie je to konflikt záujmov dávať biznis človeku,
konflikt
s ktorým zároveň
vtedy,
aj vy sami robíte biznis?
Osobnú výhodu.
No to sa práve môže preniesť do toho vášho osobného biznisu.
Ja som ale v spoločníctve, to je niečo
no,
úplne.
No whatever, to je, čokoľvek to
kľudne,
je, pán minister.
Kľudne to môžete podrobne monitorovať, aj celý tento vývoj. Mm-hmm. Faktom zostáva, že my sme uzavreli s pánom Senom spoločnú zmluvu s Českou republikou, aby sme dosiahli české ceny, pretože domáca fabrika má vždy najlepšie ceny. Čiže my sme dosiahli najlepšie ceny, ktoré vie verifikovať aj samozrejme pán Naď, ktorý to kritizuje, bol poradcom pani ministerky v čase, keď tú zmluvu uzatvárala, takže ano, ja si myslím, že z tohto pohľadu máme proof aj v tejto veci. A keď sa bavíme o ďalších, ako je tento nákup munície, no tak jednak v Slovenskej republike rastú dividendy, to je tiež príjem štátneho rozpočtu, každý rok sa vlastne zdvojnásobí. A keď si zoberieme tie dane z príjmu a ostatné odvody, to sú
to vôbec nespochybňujem. Ja som sa pýtal na ten
firme,
konflikt záujmov, ostatné veci.
Odvádza dane na Slovensku, samozrejme vyjadrujem podporu, pretože to ide do nášho rozpočtu, to rastie o to menej, musíte konsolidovať. Zoberte si, že ak zaplatí jedna firma, alebo jedna skupina, 140 miliónov, to sú konkrétne dve alebo tri opatrenia, ktoré nemusíte urobiť, pretože ten rastú tie dane, ktoré zaplatia. Tento rok to bolo vlastne za minulý nejakých 60 miliónov. To je dvojnásobný nárast. To znamená, vy keď to podporujete všetkými možnými zmluvami, jednak štát zarába samozrejme na tej samotnej zmluve a plus, keď zrátate aj dane, tak tie sa zásadne zvyšujú. Rozumiem, tak ako rozumiem, inak chcete rozumiem. Hospodárskemu rastu pomôcť?
Keď už som aj spomenul tú Ukrajinu, pán minister, že aká je vlastne dnes pozícia vlády, vás osobne, pána premiéra k Ukrajine, my vidíme, že na tom samite pán premiér chce odmietnúť to, aby sa prostredníctvom zmrazených ruských aktív financovala obrana Ukrajiny, doplňal ich rozpočet, ktorý je práve čaká na to, že či Európska únia nejakým spôsobom pomôže alebo nie. Potom počúvame toho vášho pána štátneho tajomníka Melichera, ktorý vyhlasuje, že má, ako to povedal, že plechovú papuľu, že on to musí povedať, že úplne super by bola Ukrajina. Nie, to ja neviem, kde to povedal. Ukrajina v pôvodných hraniciach, ale teda pod ruským vplyvom, lebo my by sme potom mali ľahký prístup k rope a plynu, nehovoriac o Erikovi Kaliňákovi, ktorý svojho času vyhlásil, že mať Rusko na našich hraniciach by bolo super, to parafrazujem, lebo by sme mali konečne aspoň zodpovedného nejakého ako suseda. Tak povedzte, že aký je váš vzťah k tomuto, aj v súvislosti s tými mierovými plánmi, ktoré teraz vidíme a o ktorých sa rokuje?
Môj vzťah je úplne rovnaký a hovorím 3 roky to isté. Tento konflikt nemá vojenské riešenie a každý, kto tvrdil...
Minister, 21 miliónov delostreleckých nábojov dokáže vyrobiť len Slovensko a ten konflikt nemá vojenské riešenie?
Áno, nemá.
Naozaj?
Áno, nemá.
To už sa asi obávate nejakých jadrových zbraní, alebo
nie,
čoho?
No, ešte raz. Dobre, jadrové zbraní sú definitívne koniec všetko.
No veď práve.
To nie je riešenie
konfliktu.
No veď práve. My sa bavíme, že 3 roky plus minus sa hýbeme stále v tom istom regióne. A to jedno, že v tejto chvíli majú ako keby Rusi navrh tým, že postupujú.
O metre, povedzme, no.
Áno, ale nemení to na veci furt nie, že to od nás cez 1500
kilometrov.
Ale zomierajú tam ľudia. Úplne
no,
zbytočne.
Iste.
Čiže prečo Ukrajina odmietla mierové rokovania v apríli? Lebo je západná Európa povedala, že s našou podporou vyhráš.
No nie, Ukrajina odmietla mierové rokovania vtedy, ak chceli Rusi im ukradnúť ďalšie územia, odstrihnúť ich od ich vlastných zdrojov. Pán minister, nebolo by lepšie tlačiť Rusko skrátka k tomu, zastavte to a môžeme rokovať?
Povedzte, ako?
Ja neviem, to ja sa vás pýtam, vy ste tu minister obrany.
Je to lepšie, super, a poďte mi ukázať aspoň jeden nástroj.
Vy ste povedali existujú sami, jediný. Že ten Rus raz odíde, no tak
áno,
asi platí. Viete o tom.
To áno, to platí, pretože
no,
to máte tých
skúsenosti,
ale iste, že áno, máte niektoré krajiny, ktoré oslobodili svoje územie po 30 rokoch.
To niektoré, nie je to skôr ako taký nepodarený žart, pán minister.
Ja vám hovorím o tom, že zmluva, ktorá bola v apríli 22, bola jednoznačne výhodnejšia, ako majú dispozícii dnes. Určite ten návrh mierový bol lepší ďaleko, však si porovnajme znenie, ako dnes je napríklad ten americký návrh, ktorý je asi najracionálnejší.
Je šanca sa dohodnúť?
Chvíli.
Je šanca vôbec sa dohodnúť?
Ešte raz, všetci západ, niektorí títo práve, ktorí podporujú túto vojnu, hovoria, že je nevyhnutné dostať Rusko pod tlak. Jediné, ako viete dostať Rusko pod tlak, pretože ono nie je izolované. To je ten hlavný omyl. Je tak, že ho vojensky pretlačíte. A jediná šanca to vojensky pretlačiť je, že západná Európa bude nútená poslať vojakov. To však urobiť nechce.
Čiže?
A bez vojakov neviete získať územia späť. Ani tomahawky, ani žiadne rakety vám nezískajú územnú výhodu.
Lebo ten mierový plán Donalda Trumpa, ktorý ste teraz pochválili, on v princípe rátal s vojenskými zárukami krajín NATO a krajín Európskej únie.
Vojenská záruka?
No ale to sú aj vojaci nie. Na Ukrajine,
no,
viete.
To sú ale už mierové síly, to je niečo iné.
Áno,
ale počkajte, pán redaktor, trošku buďme realisti. Nebuďme teraz proste denník.
A vy si viete predstaviť mierové sily aj za účasti, ale nebavme sa o novom čase. Takto. Viete si predstaviť mierové sily aj za účasti Slovenska na nejakej demarkačnej línii proste medzi Ukrajinou?
Že Slovensko sa nebude na tom pojem práve pre našu hranicu.
Ani v mierových.
Ale to, čo tu ja hovorím, mierové sily žiadny tlak na Rusko nevyvinú.
No.
Jasné, tie majú strážiť niečo, čo sa stane až po miery. To znamená, my odmietame poslať vojakov na Ukrajinu a preto je jediné riešenie a to je vyjednať túto mierovú zmluvu, pretože Rusom nedojdú peniaze, pretože následne budú mať čínske peniaze.
Je
dostatočné veľké množstvo štátov, ktoré budú podporovať Rusov stále a preto dokiaľ nezreálnime a nepozrieme sa, ako to je, je nevyhnutné nasledovať práve ten mierový návrh, napríklad, ktorý majú Spojené štáty a Donald Trump.
Odovzdať územia a bez záruk.
Nie, územia, neviem, množne je tam jeden, nie, záruky tam sú. Súčasťou toho 28-bodového plánu sú aj záruky, aj to, aby žiadny konflikt ďalší už nemohol
vzniknúť. No veď o to tu ide.
No veď o to ide.
No dobre, hovoríme o tom najbližšie, pán minister, lebo toto je aj dôkaz, vidíte, a ja to môžem povedať, že ideme, že vážne cez čas, a to sme sa ani nedotkli aktívnych záloh, žandárov, ktorí už sú v uliciach, čo najskôr prídete, pán minister.
V januári som tu ako na koni.
No, tak sme dohodnutí.
Ďakujem
minister pekne. Obrany, podpredseda vlády, člen predsedníctva strany Smer sociálna demokracia, Robert Kaliňák, príjemný deň.
Krásne Vianoce, sviatky, pokojné, samozrejme. Mierové Vianoce všetkým želám.
Bodaj by to tak bolo. Ďakujem.
Ďakujem.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Záhodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.